Bir inson haqida gaplashmoqchiman. U insonni siz bevosita taniysiz, yaxshi bilasiz. Sidney Lvovich deb chaqirishardi. Mana Sidney Lvovich haqida ko'pchilik hozir savol beryapti-da, hatto bu yerda moskvaliklar. Siz Sidney Lvovich to'g'risida nimalarni bilasiz?
Nima kitobini o'qiganman. U qarqilgandan keyin, pensiyaga chiqqandan keyin men oldiga bordim. Berib kelyapti. O'sha inqilobdan keyin, inqilobdan keyin Rossiyaga, Rossiya O'zbekistonga ketdi. O'sha boshqa boksga o'rgatgan nimalar askarlarni endi o'sha boksni boshlagan o'sha 20-30 yillarda o'qiganlarida. Ammo o'zi 62-yilda oldiga borgan edi. Qal qo'yganida o'sha o'zgani ermay uchun grupp olganlarda.
Necha yoshda bo'lgan siz oldilarga borganingizda?
70 yilga borgan. Endi manga qarab ko'ringanda endi man niyozga qarasam bu 1900 yilda to'lgan anvasi bor.
O'zlari qanaqa odam edi? Mana odamga ta'rif bera olasizmi? Kimdir jahl tez bo'ladi, kimdir boshqacha. Xarakteri qanaqa bo'lgan u odam?
Endi yosh qarib qo'ygan nima bo'lgan bugun endi shu narsa kelardi qilardi ko'rsatardi tenisga qizardi o'zi u kasbi uchun partnyor edi
meni bilishimcha mana Granatkin sizni ustozingiz Granatkin ham bevosita Sidney Jacksonni shogirdi bo'lgan
mani birinchi trenerim Jacksonga undan keyin Baranov bo'lgan Aleksandr Baranov u Salovatdan Toshkentga bitta gruppasi bo'lgan uni bitta gruppasidan shahar birinchiligida 3ta chempion bo'lgan ham bitta finalist bo'lgan 4 kishi finalga chiqadi 1ta chempion bo'lgan bu baranmas qolgan 40 ga qolgan 7ta qolgan
Rufat aka bilasiz azaldan sovet davridan o'zbek boksi juda kuchli bo'lib kelgan shuni sababi nimada deb o'ylaysiz nima uchun o'zbek boks maktabi bunchalik kuchli boshqalarga nisbatan
urush paytida qahramonlar kelganda o'zbeklar kelgan o'rislar kelgan boshqalar kelgan keyin buyoqqa nimalarni золотой фонд deb хубойный фонд deb nimalar artistlarni buyoqqa yuborgan sportsmenlarni yuborgan nimalarga shuning uchun san'at ham bo'lgan sport ham bo'lgan rivojlangan
ya'ni o'sha urush yillari kelgan mutaxassislar ko'targan demoqchisiz
boks 4-5 o'rin olardik o'zbekistonda ssrda moskva leningrad ukrainadan
Sidney Lvovich amerikalik bo'lgani uchun aksent bilan gaplasharmidi yoki toza gapirarmidi rus tilida siz shogirdlardan mana keyingi mashhur bo'lgan shogirdlardan kimlarni bilasiz yana
mandan keyin shum bo'lmagan man bo'lganman oxirgi birinchi o'zim boshlaganim o'sha man bo'lganman oxirgi shogirdlari undan keyin ketgandan keyin man baranish o'tganman ammo birinchi olimpiyani boks olimpiyasini man
siz mana bizni bokschilarimizni o'yinlarini ko'rdingizmi olimpiadada
ko'rmadim bittasini ko'rdim
qanday taassurotlar qoldirdi yigitlar
endi 3ta chempion olimpik chempion bu bo'lmaydigan narsaga tarixi bu 1000 yillikka bunaqa bo'ladi shuningdek 1000 yillikka mana shu chiqib qoldi 5ta osiyo finalda 3ta olimpik chempion shunday respublikada sssr 3ta chempion bo'lganda tokioda hammasi qalpog'imni osmonga otganimdi hammasi o'shanda 15 ta bir kishi respublikamizda
bu katta yutuq deng siz o'zingiz masalan shu yigitlarga yanada boksni rivojlantirish uchun mana boks milliy kurashimizdek bir eng katta sport turiga aylandi shu yigitlarga bir tilaklaringiz bo'lsa aytsangiz
hammaga birinchidan avvalo bor sog'lig bo'lsin sog' salom bo'lsin intilsin qancha ko'p intilsa shuncha yaxshi qara qopga nimani qo'ysa qo'ysa o'sha natija shunaqa bo'laman desa o'shaning yetadi bu holatda. Ya'ni jamoamni alishib bo'laman deganim. Tahminga qo'ysa, yetishadi bu holatda.
Rufat aka, mana siz Toshkent Yo'lbarsi deb atashgan, Toshkent Yo'lbarsi ham Olimpiya chempioni bo'lishni istaganmi?
Ha, istagan albatta, istagan. Ammo menda menga hamma huquqi yo'q. Mana shu Amerika kanali bo'lganki, men bosh shaxsiy tribunaldan menga qarshi bo'lganda, mana shu narsani men ishim xolamagan. Nimaga desangiz, o'rada bo'lganda yerda bu men shu shaxsiy trener bo'lgan. Men shu menga shu uchora bo'lganman. Uni baribir olib ketishgandi Olimpiadaga, Yevropaga men olib borishmagan. Oxirida ketib partiyani prikazimni, buyrug'imni yana urishtirgan. Menga nima ketib degandi? Man qo'rqardi. Sparing berganda odamni kelib ko'rganda nimalar ketadilar. Ketgan boradi deb nima qilgan. O'shuni men aytganman, o'shuni Olimpiadaga men borganman. Menga Rabinet treneri, Yuriy Mixailovich, uni shaxsiy deb chiqarganda nima bu? Menga 5 yil birinchi chiqib o'tsam, 5 yil menga noto'g'ri gapirganda, menga hammasi tekshirib gapirgan. Ammo unga o'sha payt ishonganman, demayman. Men ishonganman unga. Menga hammasi tekshirib gapirgan.
Hamma biladi, Amerika Qo'shma Shtatlari boksi bir professional boks markazlaridan biri. Siz bilishimcha mana men suratlarda ham ko'rib turibman. Shu yil vafot etgan taniqli bokschi Muhammad Ali endi ko'pchilik boksyorlarning kumiri bo'lgan shaxsan uchrashgan ekansiz. U odam haqida tasavvurlaringiz qanaqa? O'sha uchrashuv to'g'risida.
Yaxshi degandek Toshkentga aldirdan oldim. Yigitni musobaqaga aylantirdim. Ko'rsangiz, musobaqaga kelib ko'rdim bokschi. Deta musobaqa bo'lgan. O'tirganda musobaqani ko'rgan. Men menga kelganman deb menga tushgan, menga shoq keldim. Menga bittasiz Rufat yonimga o'tirgan и qolsa san to'rli gapirdim. Men o'tirdim, mahodal o'tirdi, keyin tenin nizam uchun o'tiribdi. Hamma o'tirman, tenin nizam zam pres, mukammal pomlar o'g'illari degan mukammal turg'un bayoni. O'tirib yerda bitta bo'y tovon bo'ldi, ichdi. Mana bu yoqqa Rufat aka yonimga o'tirib keldi, gapirgan men turdim. Endi o'zimizni bosmoqchi albatta. Kapaychalishadi. Kapaychalishdi. Muhodani unga o'rganmagan. U o'tirdi-yu boshqa odamni chiroy kelyapti. Imanjanu, bo'lsa xudoni 2-3 marta yara qilib urdi. Kap qo'lmanam. Diga yiqmasam. Men bu odamga o'ng qo'limni chetmoq urdim. Javob yetib yiqmasa u urishga boshladi-yu. Buni bo'lsa dedi.
Ha, o'sha joy rasmga olib qolindi-da shu bir-biringlarni hazillashayotgan paytingizda.
Ha, degan bo'lgan. Men xuddi qo'rqqanday qo'rqqandek men mundoq qildim, noqotdim, men qo'rqdim deb, ana men yurib, ringga chiqamiz deb qo'ydim. Endi hozir yo'q, hech qanaqa bo'lmagan.
Rufat aka, oxirgi savolim Sidney Jackson to'g'risida. Sidney Jackson trenirovkalari boshqachamidi, o'sha mashqlari boshqachamidi? Nima bilan uni aynan uni shogirdlari bunchalik darajaga yetdi? Nima bilan boshqacha edi shu odam?
Yo'q, boshqacha emas, u birinchi bo'lgan. Undan oldin kim bitta boshqa o'rgatmagan. 20-30 yillarda qanaqa boks, eshak arava nima qilib, anu kurash bor edi, bo'ldi shuni, anu otni chopar bo'ldi. A boks birinchi bo'lsa endi shuning uchun birinchi chop degan. Boks qanaqaligini o'sha ko'rsatganda, urush boshlangan bir yoqqa bosib nimalar o'rsa yig'i chiqib qolganda deb boks boshlandi.
Tushunarli. Rufat aka, sizga sog'lik. Jacksonning boshlab bergan ishini davomchisi va hozirgi kunda mana shu yigitlar erishgan yutuq, bu sizning ham katta hissangiz, katta yutug'ingiz deb hisoblayman.
Rahmat, rahmat. Ammo mana bu yerda hammasiga jiddiyona meni qo'yyapti bu kishi. Keyin chiqdim, deydi, endi hozir 4000 so'm. Bizdan 770 dollarga shunday yetadi menga onasi. Shunda mana shu pulni yo'q qilaman, yeyman, non yeb o'tiraman. Oshiq shaharchada oshga borib yeyman, shunday qilaman. Shunaqa. Endi men bu takalardan so'ramayman, deb so'ramayman. Menda xohishadi.
Ha, bo'pti, o'zingizni ehtiyot qiling aka. Rahmat sizga.
Bu yerda hammaga menda salom qo'ying. Bachonlarga, almaga. Omad yor bo'lsin, xalol bo'lmanglar.
Rahmat. Rahmat.